ce fel de frică ar trebui să am în viața mea? Cu siguranță că au fost momente în care mi-a fost frică. Și de obicei frica, când e declanșată, ea ne face să ne panicăm. Și așa cum v-am spus în introducere, când am spus despre ce voi predica în această seară, m-am spus că două versete ne spun că la intrarea, sau practic în furtună, când au intrat ucenicii cu Domnul Iisus în furtună, ne-a fost frică, și după ce, furtuna a fost potolită, lor din nou le-a fost frică. Aș vrea să spun în capul locului că există o deosebire între prima frică și a doua frică. Și mă rog ca să înțelegem lucrul acesta. Dar mai întâi, haidem să privim puțin la contextul în care se întâmplă lucrul acesta. Domnul Iisus este în Capernaum. Asta vedem în Marcu, în capitolul 2. Și acum suntem la finalul capitolului 4. Mari mulțimi vin să-L asculte pe Domnul Iisus. Și era spre seară și după o zi în care Domnul a predicat și a predat scripturile, le spune ucenicilor săi să urce în corabie și să plece. Să plece pe malul celălalt. Am văzut că împreună cu corabia lor și alte corăbii l-au însoțit pe Domnul Iisus Hristos. Și în timp ce traversau, se spune că o furtună s-a început așa din nimic. Vreau să vă aduc aminte, am mai spus asta, că pe Marea Galilei furtunile se stârnesc așa pe neanunțate, din nimic. Și, mă rog, specialiștii spun că asta se datorează faptului că la sudul Mării Galilei e deșertul și aerul cald din deșert se întâlnește undeva sus cu aerul rece care vine din nordul Mării Galilei. De fapt, este și înconjurată de munți această mare a Galilei. Și datorită întâlnirii aerului cald cu aerul rece, iată, se întâmplă dintr-o dată aceste furtuni care, într-adevăr, sunt de o violență mare. În sfârșit, cu toate astea, vedem că și textul descrie în versetul 37, s-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Acum, Satan nu i-a plăcut ce a făcut Domnul Iisus Hristos în acea zi, predicând și învățând noradele și chemând noradele să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și știm că el, de la începutul vieții sale pământene pe acest pământ, l-a urmărit pe Domnul Iisus. Chiar și atunci când era în brațele Mariei și în brațele tatălui său Iosif, a încercat să ia viața. Știm că de fapt n-a reușit și că toată viața l-a urmărit pe Domnul Iisus Hristos, crezând că dacă îl va omorâ, se va termina cu planul lui Dumnezeu de mântuire și, bineînțeles, va jubila că l-a învins de fapt pe Dumnezeu. Și știm că lucrul acesta de fapt nu s-a întâmplat. Pentru că Domnul Iisus Hristos a dat viața cu un scop precis pentru mântuirea noastră atunci când El, de fapt, a vrut. El, ne spune textul în 38 și 39 și 40, iată, dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință, le spune Domnul Iisus Hristos. Am o întrebare. Au avut acești ucenici motive să se teamă? Dacă Iisus era la cârma corăbii, chiar dacă el dormea, ce ziceți? Au avut motive? N-au avut. N-au avut. De ce totuși credeți sau vedem că ei s-au temut? Și de ce? Pentru că ei încă nu îl cunoșteau pe Domnul așa cum ar fi trebuit să-l cunoască. Știți că în acest capitol, dacă bine mi-aduc aminte, dacă în acest capitol Domnul le face oficial chemarea să devină ucenicii lui. Și cu siguranță că ei știau că el este Fiul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că ei știau toate lucrurile despre el. Așa avem și noi impresia. Dacă noi am ajuns să fim născuți din nou și să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitorul, avem impresia că toate lucrurile știm, nu-i adevărat. Sunt încă multe lucruri pe care nu le știm. Până când nu vom trăi umblând cu El în toate situațiile și mai ales în furtunile vieții noastre. Și de aceea vă spun că ei s-au temut pentru că încă nu înțelegeau deplin cine este de fapt acest Iisus sau Fiul lui Dumnezeu. Mă, să știți că nici noi nu suntem mai buni. Nu suntem nici mai buni ca și acest ucenici. Pentru că știți, și noi în furtunile vieții, nici noi nu reacționăm diferit. Deși teoretic spune că suntem copiii lui, deși noi știm lucrul acesta, totuși și noi intrăm în panică. Și noi reacționăm așa cum au reacționat și ei. Iată de ce și ei au trebuit să învețe atunci și noi trebuie să învățăm într-adevăr lucrul acesta, să umblăm cu Domnul Iisus Hristos în orice situație din viața noastră. De obicei noi ne pierdem controlul. Noi luăm decizii care pe cei din jurul nostru care ne cunosc ne surprind. Tocmai din cauza fricii, tocmai pentru că ne panicăm. Așa că, în mod deosebit, aș vrea în această seară să învățăm, să ne aducem aminte de trei lucruri. Primul lucru pe care aș vrea să-l învățăm este să ne aducem aminte cine a creat furtunile. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm este să ne aducem aminte cine controlează, de fapt, furtunile în viața noastră. Și apoi, în al treilea rând, să ne aducem aminte cine poate sau cine potolește furtunile în viața noastră. De aceea, hai să le luăm pe rând și haidem să privim la pe rând la aceste lucruri. Hai să vedem ce spune Psalmul 107, versetul 23 până la sfârșit. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Cei ce se pogorâsără pe mare, în corăbii, și făceau negoț pe apele cele mari, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării. Se siau spre ceruri, se pogorau în adânc. Sufletul era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătineau ca un om biat și zadarnicele era toată iscusința. Atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniștea și valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniștit și Domnul i-a adus în limanul dorit. O, de-ar lăudat oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, spune cuvântul Lui Dumnezeu. Cine a făcut furtunile? Dumnezeu. Da, este adevărat că Satan se poate folosi de furtuni, dar el nu o poate produce. El se poate folosi de fenomenele naturii cu un singur scop, ca să ne inducă în minte, să inducă în mintea noastră ce? Frica, teama, groaza. Dar suveran peste natură, dragii mei, este Dumnezeu. E adevărat că Satan vrea să-l distrugă pe om și arma lui este frica. Iată ce face Satan și vă aduc aminte de Iov. Cum el este la sfatul lui Dumnezeu, pentru că el este un înger, are acces la sfatul lui Dumnezeu, pentru că el este o ființă creată, el este un înger, adevărat, un înger căzut, și Domnul îi spune lui Satane, în Iov 2:3, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ, este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare în neprihănirea lui și tu mă îndemn să îl distrug. Asta face Satan. Satan este cel ce vrea să ne distrug. Și știți ce îi cerea Dumnezeu? Iov este interesat să te slujească, pentru că tu l-ai binecuvântat, tu i-ai dat tot ce își poate dori un om. Dar el spune, ia-i ce are și vei vedea că te va blestema în față. Dumnezeu îi spune, nu, Iov nu este așa. Și știm că, într-adevăr, Dumnezeu i-a luat copii, i-a luat averile, aduceți-vă aminte, și totuși Iov a rămas lângă Dumnezeu. Știm foarte bine istoria lui, de aceea Dumnezeu a îngăduit să treacă această furtună peste Iov. Vom mai cita din Iov, pentru că, într-adevăr, sunt lecții foarte importante pe care trebuie să ne aducem aminte. Deci când furtunile vieții se abat asupra noastră, în diferite sfere ale vieții noastre, noi n-ar trebui să uităm acest adevăr de temelie. Că în mijlocul de furtunii deslățuite, Dumnezeu este cu noi. Și El controlează chiar și furtuna. Când furtuna este mai deslănțuită, atunci așteaptă-te să-L întâlnești pe El lângă tine. Chiar în furtună. Care-i scopul lui Dumnezeu cu furtunile? Când Iisus le-a poruncit să treacă de partea cealaltă a mării, nu e așa că El știa că va veni furtuna? Cu siguranță că știa că va veni furtuna. Și aduceți-vă aminte că toată ziua i-a învățat, a învățat mulțimile și le-a predicat mulțimilor. Dar știți că în audiență erau și ucenicii lui? Până au învățat și acum era de la teorie, era la practică. Acum trebuia să aplice ceea ce învățaseră de fapt în cursul zilei. Era seară și era vremea să învețe și ei ceva. Domeniul în care ei trebuiau să învețe era cu privire la identitatea sa. Și ei, așa cum am spus, încă nu înțelegeau suficient. Cine este cel care stă la cârma corabiei lor, vieții lor? De aceea, când Iisus îi dojenește și când le spune, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. El știe de ce face. Pentru că, într-adevăr, reacția lor a fost reacția unor oameni care nu știu pe cine au la cârma corăbiei lor. Nu e așa că ei au fost prezenți la minunile sale, au fost prezenți când a scos demoni, au fost prezenți când a vindecat, au fost prezenți când a învățat. Și cu toate acestea, ei încă nu-L cunoșteau așa cum ar fi trebuit. Deci trecerea de la sau prin furtună era o lecție practică pe care trebuia să le aducă o experiență pe care să nu o uite. Și haidem să înțelegem că ăsta e și scopul furtunilor în viața noastră astăzi. Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu creează furtuna, Dumnezeu îngăduie să trecem prin ele. să trecem prin situații grele, chiar imposibile din punct de vedere omenesc. Cu toate astea, El le îngăduie ca să învățăm lucruri despre Dumnezeu și despre noi, pe care noi nu le cunoaștem și nu le-am experimentat în viața noastră. O, nu degeaba, zice Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 7 la 10. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Suntem încolțiți în toate chipurile, dar nu la strâmtoare. În grea cumpără, dar nu desnădăjduiți. Prigoniți, dar nu părăsiți. Târâți jos, dar nu omorâți. Purtăm întotdeauna în trupul nostru omorârea Domnului nostru Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. Trecem prin situațiile acestea, pentru ca să învățăm dependența totală de El și El să fie glorificat prin situațiile prin care noi trecem. Cum am putea noi cunoaște cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre dacă nu i-ar trece prin furtună? Noi avem impresia că numai noi, dar de ce numai eu? De ce numai eu trece? Să țineți minte, fiecare trecem prin furtună. Și fiecare om al lui Dumnezeu trece prin furtună. Aveți aminte de Iosif. Furtuna lui a ținut 13 ani. Și în continuu. Aveți aminte de Moise. Aveți aminte de Ilie. Aveți aminte de David. Aveți aminte de toți eroii Vechiului Testament. Aduceți-vă aminte de, că am predicat în Evrei 11. Toți au trecut prin furtunile vieții. Și toți au înțeles că Dumnezeu este Cel ce le trimite și că Dumnezeu este în mijlocul lor, alături de ei, atunci când trec prin furtunile vieții. Deci, scopul lui Dumnezeu în furtunile vieții este să ne învețe lucruri pe care noi încă nu le aplicăm în viața noastră. S-ar putea să le cunoaștem teoretic, dar în mod practic, ele pe acelea nu le cunoaștem. Și El vrea să prin asta să ne crească și să ne ajute să putem să urcăm culmi pe care nu le-am putut urca până acum. Și un ultim lucru acum când vorbim, să ne aducem aminte de cine a creat furtunile, este că întotdeauna după furtună vine și liniște, vine și pacea. Nu uitați lucrul acesta. Credeți că Iisus n-a fost deranjat? Vrea să se odihnească, a fost o zi plină. Vrea să se odihnească și credeți că El n-a fost deranjat de furtună? Ba da, și El a fost. Ca om și El era deranjat de furtună. Dar Iisus vrea să învețe pe ucenici și vrea să ne învețe și pe noi astăzi să nu ne temem atunci când trecem prin furtună. Pentru că El este la cârma vieții noastre, indiferent de gradul furtunii. Știți că astăzi am văzut în mod deosebit că furtunile, gradul de furtună, meteorologii astăzi, cel mai mare grad de furtună este 5. Astăzi. Deci s-a dat grade. Nu știm ce grad. Pe vremea aceea intensitatea nu era măsurată ca și astăzi. Nu știm, dar cu siguranță că era o furtună puternică. Dar e clar că ucenicii credeau că vor muri în acea furtună. Și probabil că până atunci niciunul, sau poate marea majoritate dintre ei, n-ar fi trecut printr-o asemenea furtună atât de mare. Dar ei ceea ce au uitat este că Iisus vedea dincolo de această furtună. Și El știa că nimeni nu va păți nimic. Pentru că știți, tocmai Domnul îi alesese să facă ucenici și apoi să-i facă apostoli. Și îi pregătea pentru alte furtuni mari care urmau să vină în viața lor. Asta era o furtună de laborator, am zice noi astăzi. Asta era doar începutul. Pentru că urmau să treacă în viața lor prin furtuni mari. Și să ne aducem aminte că au își au învățat lecția. De aceea, nu trebuie să uităm că totul este în control atunci când suntem copiii Domnului. Și că viața ta și viața mea este sub controlul Lui. Iată, citiți Psalmul 121. Când nu uitați cine strânește furtunile, citiți și versetul și Psalmul 121. Iată ce spune psalmistul aici. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a făcut cerurile și pământul. Da, El nu va îngădui să se clatine piciorul. Cel ce păzește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău, Domnul este umbra ta, pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în viac. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci, cine a creat furtunile? Dumnezeu. Un alt lucru pe care noi îl uităm este că Dumnezeu controlează, dacă le-a și creat, ele și le controlează. Să țineți minte. Tot ce a creat Dumnezeu, El le controlează. Cum controlează Dumnezeu furtunile? Trei lucruri. Prin cuvântul Său, prin lucrarea Sa și prin voia Sa. Dar hai să le luăm pe rând. Prin cuvântul Său. Versetul 35. În acea zi, seara, Iisus a zis să trecem de partea cealaltă. Deci, ucenicii aveau o poruncă și aveau o promisiune. Să trecem de partea cealaltă. Când El a făcut această afirmație, El știa că ei vor ajunge pe malul celălalt. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a spus că în călătoria acestei vieți nu vom trece prin furtuni. Nu. Dar când El ne dă o poruncă, El se așteaptă ca noi să o executăm și să noi să o împlinim. Și acest lucru este foarte clar. El controlează furtunile în viața noastră prin cuvântul Său. Când ești în cuvântul Său, când faci, când împlinești cuvântul Său, n-ai de ce să-ți fie teamă. Dar ei, după ce furtuna a fost declanșată, au venit la El și prin ton de reproș. Probabil strigau la El, trebuia să, cu siguranță, vântul suna, știți, puterea aceea, cu siguranță, ca să-L trezească. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Această afirmație, dragii mei, reflectă necredința lor. Așa cum am spus, ei se temeau pentru viața lor. Ei se temeau că nu vor ajunge la destinație. Acum, trebuie să privim în viața noastră. De câte ori nu acționăm și noi în situații similare, la fel? Cu neîncredere. Deși avem cuvântul lui Dumnezeu, deși îl cunoaștem, deși știm că este o poruncă și totuși nu credem. Nu credem. Oare când vom învăța că furtunile și încercările care vin în viața noastră sunt controlate de Dumnezeu? Și ce înseamnă asta? Că au hotare. Dumnezeu a zis, până aici este furtuna. Și spune, până aici. Asta înseamnă să fie sub control. Nici o furtună din viața noastră nu poate depăși hotarele pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru ea. Iată ce spune cuvântul Dumnezeu. În Proverbe 30, versetul 5 și 6. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în El. N-a adăugat nimic la cuvintele Lui ca să nu te pedepsească și să nu fii găsit mincinos. Domnul Iisus spune în Matei 24 cu 25. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, spune cuvântul său. Deci, când Dumnezeu a promis ceva, El va face. Cum controlează Dumnezeu furtunile? Prin cuvântul său. Al doilea lucru, prin lucrarea sa. Versetul 39, Marcu 4:39 spune așa, El s-a sculat și a certat vântul, spune cuvântul scris. Deci tot ce Domnul creează sau a creat, El și controlează. Tot ce Dumnezeu a pus în mișcare, El poate controla. Știm că filozofiile de lumea noastră de astăzi spun că s-ar putea ca Dumnezeu să fi creat, mă rog, universul acesta și tot ce e pe el. Dar în acest moment nu-l mai poate controla. I-a scăpat totul de sub control. Este o mare minciună. Nici o furtună nu poate trece hotarele pe care Dumnezeu le-a pus. Chiar dacă omul e depășit. Mi-aduc aminte când eram copil. Ziarele din vremea comunistă, dar nu numai din vremea comunistă, și acum. Omul stăpânește natura. Omul a biruit natura. Ce prost. Dacă a birit un râu sau a pus un dig peste un râu, data viitoare, va cădea. Am văzut cu groază ieri, nu știu dacă v-ați uitat eu, în Indonezia, un pod de 720 de metri, e o copie după Golden Gate din San Francisco, un pod construit. S-a prăbușit. Bineînțeles că era trafic. Nu se știe câte autovehicule erau pe pod. Cât s-au murit. Este lucrarea oamenilor. Și credeți-mă că s-au băgat bani și s-au făcut multe și nu se știe ce au greșit, ce au făcut. Dar iată. Nu însă așa este cu creația lui Dumnezeu. El ține totul sub control. Iată ce spune Iov în 42:2. Știu că tu poți totul. Și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să încurce planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Vedeți, Iov, abia după ce trece prin furtuna aceea, abia atunci, Dumnezeu nu-i răspunde la întrebarea, de ce trebuie să sufă? El spune, Dumnezeu face ce vrea. Și niciun om nu-l poate lua la întrebări. De ce faci ce faci? Și el spune, acum înțeleg. Mă pocăiesc în sac și în cenușă. Pentru că tu ești suveran și tu faci ce vrei. Și el nu trebuie să dea socoteală nimănui. Deci să ne aducem aminte că Dumnezeu controlează furtuna prin cuvântul său, prin lucrarea sa, da, prin lucrarea sa și prin voia sa. În versetul 35, de-aia ne întoarcem la 35, zice, în aceea seară Iisus le-a zis să trecem de partea cealaltă. Voia lui pentru ucenici era să treacă de partea cealaltă. Deci să treacă prin furtună, putem spune, a fost ideea lui Iisus. Dacă citim Matei 8:18, un text paralel cu acesta, cu evanghelistului Marcu. Evanghelistul Matei spune specific acolo că Iisus le-a poruncit. Aici nu în capitolul acesta, în Marcu 4, nu se spune că le-a poruncit. Nu mai a zis să trece, dar Matei subliniază clar că le-a poruncit să treacă de partea cealaltă. De obicei, când noi trecem printr-o furtună, ne întrebăm oare suntem în voia Domnului. Acum să știți că nu e rău să ne verificăm, să ne autoverificăm fiecare, dacă noi trăim în voia Domnului. E foarte bine. Dar ucenicii erau în voia Domnului pentru că Domnul le-a spus să treacă de partea cealaltă. Deci nu puteau să se îndoiască că nu sunt în voia Domnului. Dar Scripturile ne învață că El este suveran și că noi trebuie să credem și să acceptăm acest adevăr. Că orice ni s-ar întâmpla în viață, El este în control. Da. O, Doamne, adă-ne aminte în fiecare zi de lucrul acesta. Ajută-ne să nu uităm că furtuna este produsă de Tine, să ne aducem aminte că Tu o controlezi, să ne aducem aminte că El controlează și durata ei, cât va fi, și intensitatea și chiar și rezultatele furtunii. O, ajută-ne să ne încredem în Tine și să știm că totul este în control, sub mâna Ta. Unul din adevărurile pe care Iov le-a învățat a fost acesta. Că Dumnezeu este în control. Și că au fost momente în care El s-a îndoit de acest adevăr. Oh, și noi ne îndoim de atâtea ori de acest adevăr. Și tocmai de aceea trebuie să venim înaintea Domnului. Doamne, iartă-ne! Iartă-ne pentru că de multe ori ne îndoim de acest adevăr. Ultimul lucru pe care aș vrea în seara asta să vorbesc este că mai trebuie să ne aducem aminte de un lucru. Să ne aducem aminte și de cine potolește furtuna. Iată cum a mustrat El vântul în versetul 39. El a certat vântul și a zis mării, taci fără gură. Deci, chiar dacă la început, cu siguranță, ucenicii s-au luptat ei înșiși cu furtuna, cu marea, cu corabia, să poată controla, cu siguranță vă aduceți aminte că unii dintre ucenicii erau chiar marinari, furtuna aceasta a depășit iscusința lor. Și tot ce au putut să facă au fost că ei au început să se îngrijoreze. Și deși s-au îngrijorat, n-au obținut niciun rezultat până când au strigat către Domnul. Nu e așa că și noi facem așa? Că noi trecem prin furtună, mai întâi începem să folosim iscusința noastră, abilitățile noastre, puterea noastră, influența noastră, relațiile noastre, banii noștri, orice. Și când vedem că toate astea eșuează, n-au nicio valoare, abia atunci ne aducem aminte de Iisus. Dacă valurile acestei lumi au umplut barca vieții tale și ești disperat, adă-ți aminte de acest adevăr, că Dumnezeu controlează furtunile din viața ta. Și El poate mustra furtuna. Și El o poate opri. El o declanșează și El o poate opri. Încrede-te în ea. Zice Petru, aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El se îngrijește de voi. 1 Petru 5 cu 7. Iată răspunsul. Zice, după ce a certat vântul și a zis taci, în versetul 39 ne spune, vântul a stat. Asta este dovada suveranității și autorității lui Hristos. Când a încheiat de rostit mustrarea, a venit și răspunsul imediat, instantaneu. Acum un minut sau câteva secunde, vântul sufla cu toată puterea și dintr-o dată, instantaneu, după ce a încheiat el cuvântul, după ce a cântat mustrarea, taci, zice, deodată vântul a încetat. Și marea saporturii spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta poate face Hristos în viața ta și în viața mea. La cuvântul său, el poate să potolească furtuna, brusc. Dar nu uita că o furtună care este pornită nu se va opri decât atunci când Dumnezeu își îndeplinește scopul cu furtuna aceea. Faptul că știi că Iisus este cu tine în furtună, asta ar trebui să ne dea pace și încredere. Pentru că noi suntem copiii Săi. Dar până când Dumnezeu nu își îndeplinește scopul cu furtuna, ea nu va înceta. Zice în 2 Corinteni, tot Pavel 12 până la 7, la 10, zice, și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina străluciților acestor descoperiri, mi-a fost pus un cepus în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și el mi-a zis, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Vedeți, scopul, Pavel considera că și el trece printr-o furtună. Boala de care nu știm exact care este. Dumnezeu, el vrea ca Dumnezeu să-l vii și Dumnezeu spune, harul său, harul meu îți este de ajuns. Și el acceptă lucrul acesta. Dumnezeu are un scop clar. Zice el apoi, de aceea simplă cere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și în final, frica despre care am vorbit, i-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Vedeți? Erau uimiți de ce văzuseră. De modul în care el a certat vântul, de modul în care s-a oprit pe loc furtuna. Acum fusese în pericol, acum nu mai sunt în pericol. Și observați cum evanghelistul spune că i-a apucat iarăși o frică. Nu frica că vor pieri. Știți de obicei cam cum e frica asta, nu știu dacă vă imaginați. În asemenea momente e frica aia descrisă în Daniel a lui Belșața, când îi tremurau genunchii, înțelegeți? Și tremura ca și varga, cum zice noi. Nu frica aceea. O altă frică i-a apucat. E frica asta bună. Frica asta care eu și tu avem nevoie să o experimentăm. Când Iisus potolește furtuna din viața noastră, o potolește și din inimile noastre. Frica de la urmă este frica de măreția puterii lui Dumnezeu, care ar trebui să ne facă să îngenunchiem înaintea Lui și care ar trebui să ne facă să-i aducem slavă și glorie și să ne fie frică să ne apropiem de El, pentru că noi suntem niște păcătoși. Dumnezeu poate să facă ce vrea El. Și El poate și vrea să scoată glorie din furtunile prin care noi trecem, care se abat peste noi. Dar, întotdeauna, în furtună, să nu uităm că El este cu noi. Să nu ne îndoim de prezența Sa. să nu ne îndoim de scopul său pentru care El îngăduie furtunile în viața noastră. Nu, să nu ne îndoim. Dar întotdeauna El vrea să ne învețe ceva. Ceva ceea ce nu știm sau ceva ce n-am experimentat. Ceva care încă n-am avut curajul să experimentăm. Și noi trebuie să nu ne îndoim de puterea sa. În concluzie, ce fel de frică cunoști tu sau cunosc eu? Frica aceea care ne paralizează să gândim, să acționăm, frica aceea care nu faci, în care nu faci nimic, frica aceea de ce ți s-ar putea întâmpla în viitor, sau frica aceea care te face să îngenunchezi în fața măreției, puterii Lui și a modului în care El, prin cuvântul Său, prin lucrarea Sa și prin voia Sa, poate să lucreze în viețile noastre. Să ne gândim la aceasta. Și Domnul să ne ajute într-adevăr să cunoaștem și să experimentăm această frică, asta de la urmă. Amin.